Teologie și spiritualitate ortodoxă.
Stimați ascultători, bine v-am regăsit, vă spune Constantin Grigore. În această ediție a emisiunii voi vorbi despre bucătăria ghiorită între tradiție și actualitate. Oricine a avut ocazia să călătorească la muntele Athos, acolo s-a întâlnit cu bucatele aghiorite, pe care părinții din vechime le numeau mâncăruri ascetice. Pe lângă misiunea mea de teolog, o meserie pe care am practicat-o a fost aceea de bucătar, o pasiune pe care am cultivat-o de mic, care mi-a adus multe bucurii, împărtășind unele cunoștințe culinare și călugărilor de la muntele Athos. Să gătești în pustia sfinților nevoitori e un mare dar și o binecuvântare. Pelegrinările la muntele Athos m-au pus în contact direct cu tradiția culinară ghiorită, bazată îndeosebi pe legume, condimente naturale și ierburi aromatice. Părinții aghioriți sunt bucătari desăvârșiți, pentru că gătesc cu smerenie, în duc de pace și rugăciune. Un banal cartof, bine asezonat și gătit la cuptor, poate deveni mai gustos decât un fel principal, compus dintr-un element rafinat ca de pildă caracatița. Însă secretul gastronomic ține de modul cum armonizezi ingredientele care dau savoare mâncării. În acest sens, monahul Epifanie Milopotamitul, trecut la Domnul în anul 2020, rămâne pentru muntele Athos patriarhul bucătăriei atonite. Acesta a viețuit la chilia Sfântului Eustatie, recunoscută pentru producerea vinului liturgic Nama. În tinerețe, părintele Epifanie Milopotamitul a fost un șef de excepție, lucrând în diferite restaurante pretențioase din Occident. Ca viețuitor al muntelui Athos, acesta s-a remarcat prin acest dar, gătind în cantități industriale la hramurile mănăstirilor. Iar ca să ne facem o idee, la sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului de la Iviron, părintele Epifanie gătea 2,5 tone de pește pentru 4.000 de oameni. Așa cum mărturiseam, felul principal care îl prezenta era epinefelul, adică peștele gigant cu sos alb, cu ulei de măsline și lămâie, iar ingredientul său preferat era chimenul. Ca șef al Sfântului Munte, acesta a participat la diferite proiecte, prin intermediul cărora a promovat virtuțile bucătăriei atonite, diferită de bucătăria lumească. Cu puțin timp înainte de a trece la Domnul, acesta a luat medalia de bronz la Jocurile Olimpice Culinare, care au avut loc la Stuttgart, în Germania. Întrebat dacă există vreo diferență între bucătăria monahală și cea laică, părintele Epifanie a spus că există o mare diferență. Bucătăria monahală este condusă după regulile bisericii, am încheiat citatul. Adică monahul însărcinat cu această ascultare trebuie să pună mai întâi rugăciunea și dreapta socoteală, iar mai apoi priceperea. În afara rugăciunii nu există sporire în bucătărie. Am putea spune că rugăciunea este fermentul sau ingredientul principal care sfințește munca bucătarului. Pe lângă rugăciune, monahul trebuie să facă ascultare și de voința părintului stareț, știutorul inimilor. Eu când găteam, cădeam de multe ori testul ascultării, pentru că eram nevoit să călesc legumele în apă și ulei. Gospodinele știu că mâncărurile au un gust mai bun atunci când legumele sunt călite doar în ulei, pentru că în felul acesta legumele își lasă savoarea în grăsime, iar în contact cu apa, cu cât scade lichidul, cu atât mai mult se evaporă și gustul și savoarea. Stăpânit însă de dorința aceasta extramonahală de a-mi arăta talentul culinar, de multe ori îmi făceam voia și nu viețuiam sub ascultare, dar acest lucru s-a întâmplat până într-o zi, când Dumnezeu m-a smerit, printr-o lecție pe care nu o voi uita niciodată. Odată, înainte de o priveghere în cadrul căreia trebuia să aibă loc o tundere în monahism, am fost însărcinat să pregătesc orezul în cantitate industrială, într-o oală de 60 de kilograme, ca garnitură pentru al doilea fel de mâncare. Sigur că experiența m-a determinat să acționez conform cunoștințele mele. Acea vorbă, părinte, fac cum știu eu, mi-a schimbat întreaga noapte și întreaga optică asupra ascultării. De atunci, când am spus, părinte, fac cum știu eu, eram în neascultare, dar nu-mi dădeam seama, dar acela a fost momentul în care Dumnezeu m-a smerit. După ce am terminat de curățat și de călit legumele, am măsurat cantitatea de apă necesară, apoi am adăugat-o împreună cu orezul. În penumbra neascultării, n-am fost atent și am măsurat greșit cantitatea de apă, însă n-am băgat de seamă. Am luat oala de pe sobă, i-am pus capacul, am acoperit-o cu pături ca să nu pătrundă aerul rece în compoziție, iar mai apoi m-am întors la slujbă. Însă la chinonic m-am întors să verific orezul. Și ce să vezi? Acela era în proporție de 40% nefiert, pentru că nu mai avea supă lichidă necesară ca bobul să se gătească. Astfel, și-a oprit procesul de gătire, iar acela a fost momentul când am văzut cerul căzând peste mine. După cum știm, la Muntele Athos, tunderea în monahism e un prilej de sărbătoare la care participă mulți viețuitori din chiliile învecinate. La masă, toată suflarea ghiorită a mâncat orez pe jumătate fiert, dar ceea ce a urmat a fost o filă de pateric. N-am primit nicio dojană, ci doar mângâiere, de parcă nu se întâmplase nimic. Acea lecție m-a dus cu gândul la următoarea pildă. Odată a întrebat un frate pe Ava Pime zicând: „De voi vedea greșeala fratelui meu, bine este să o acopăr.” I-a zis lui bătrânul: „În orice ceas vom acoperi greșeala fratelui nostru și Dumnezeu o acoperă pe a noastră. Și în orice ceas o arătăm pe a fratelui și Dumnezeu o arată pe a noastră.” Am încheiat citatul. Mai târziu, citind din învățăturile cuviosul Efrem Catunachiotul, aveam să dau de un pasaj semnificativ. Ascultarea înseamnă viață, iar neascultarea moarte. Am încheiat citatul. Athosul de astăzi este recunoscut pentru cultivarea ingredientelor și ierburilor aromatice, care dau mâncării o savoare specială. Pe de o parte, pentru că nu sunt conservate artificial sau înmulțite prin factori chimicali, iar pe de altă parte, pentru că sunt impregnate de rugăciunea celui care se ocupă de depozitarea lor. Amintind de factorii chimicali, îmi aduc aminte de luna petrecută la chilia Buna Vestire din Schitul Lacum. Nu pot uita acea zi în care un grup de pelerii români au adus la chilie o ladă de vegeta și delicat. Mirat, l-am întrebat pe părintele Daniel dacă folosesc astfel de produse, cunoscute pentru cantitățile ridicate de chimicale nocive și inflamatoare, iar replica părintului a fost ghidușă, de-a dreptul simpatică. „Păi frate Constantin, le dăm la mistreți.” Am încheiat citatul. Sincer, nu mi-a venit să cred, însă părintele m-a dus la, așa zisul, restaurant al mistreților, unde se aruncau resturile de mâncare pentru mistreții înfometați. Era un fel de separeu, rocul de cină al mistreților. Părintele a luat lada și a început să desfacă plicurile, iar amândoi le aruncam în vale. Tare mi-a fost mirarea când m-am întors după masa de seară cu resturile rămase, și să constat că porcii mistreți au mâncat totul, lăsând doar urmele de coloranți pe bolovani. Astăzi, Athosul se bucură de o varietate culinară. Fiecare chilie, schit sau mănăstire are specificul ei, în funcție de cultura și țara din care provin. Însă, întreaga suflare aghiorită a rămas fidelă crezului vechilor bătrâni, care preferau mâncărurile mai simple, potrivit rânduielilor vechi. Într-adevăr, astăzi există prosperitate, adică nu se mai pune problema mâncării, pentru că Athosul produce și vinde, iar donațiile pelerinilor, în bani sau alimente, au contribuit substanțial la menținerea pe linie de plutire a așezămintelor. Mai mult decât atât, Mănăstirile mari se îngrijesc de chiliile mai mici de pe teritoriul lor, ajutându-le cu diverse alimente, legume sau fructe din cultura proprie. În urmă cu două secole, muntele Athos s-a implicat activ în insurecția anti-otomană din anul 1821, care s-a dovedit a fi un eșec militar. Invadat de soldații turci, unii monahi au fugit în insule, iar alții au negociat prădarea, plătind turcilor contribuții bănești timp de 9 ani, până în 1830. Această perioadă a secătuit muntele Athos de resurse financiare, luptându-se cu sărăcia, cu lipsa de hrană necesară supraviețuirii. O altă perioadă marcată de sărăcie începe odată cu anii ocupației germane, lăsând în urma ei o puternică criză economică. Astfel, între perioada insurecției și anii ocupației germane, muntele Athos a trăit la limita existenței, cunoscând o reală sărăcie. Dar în această perioadă, muntele Athos a dat numeroase figuri ascetice, care s-au folosit de această conjunctură socială, trăind în duhul pusnicilor eremiți antici, hrănindu-se cu mâncare sărăcăcioasă. Despre ei, Sfântul Cuvios Efrem Catunachiotul spunea că tinerii erau făcuți din lut tare, erau mai robuști și rezistenți la posturi aspre. Amintim aici de câțiva nevoitori, purtători de harisme și duh, nevoitori la Academia Pustiei și vașnici luptători împotriva îmbuibării pântecelui. În tradiția ascetică și isihasta Sfântului Munte, se vorbește despre un anume bătrân, Petru Isihastul, sosit la muntele Athos în anul 1908. Acesta, citez, trăind adânc pocăința pentru cele întru știință și întru neștiință păcate ale tinereții, a cerut binecuvântare de la starețul său ca timp de 3 luni să nu bea apă, pentru ca Dumnezeu să ierte bețiile sale. Mânca mâncare și verdețuri, desigur, dar nu a băut apă timp de 3 luni. Am încheiat citatul. Sfântul Paisia Ghioritul, care l-a cunoscut, spunea că dintre toți asceții, bătrânul Petru ajunsese la măsuri mai mari, de aceea și voia să devină ucenicul său. Puznicul Gavril Caruliotul a fost un alt mare ascet, care a luat cărarea puznicii atonite la vârsta de 27 de ani, în 1930. Acesta, citez, dormea pe o scândură și avea la căpătui o piatră. Mâncarea lui obișnuită era posmagul. Nici măcar legume nu mânca, căci le socotea desfătare. Mânca doar posmag, puține migdale zdrobite, iar în luna august mânca smochine. A sădit și o viță de vie, dar el nu mânca strugurii, ci îl dădea altora, spunând că nu are dinți. De asemenea mânca varză albă și păpădie. Nu mânca de dulce, nici măcar de Paști. Aflându-se odată la mănăstirea Dionisiu, de sărbătoarea Paștilor, a cerut din mâncarea de post din săptămâna patimilor. Când i-au spus că au aruncat-o, el a mâncat în ziua învierii pâine cu măsline. Am încheiat citatul. Puznicul Tihon Romonahul, născut în anul 1884 în Rusia, a lăsat din tinerețe lumea și a plecat la muntele Athos. Aici a fost închinoviat la chilia Sfântul Nicolae Burazerii, de unde a plecat la Carulia, iar mai apoi la o chilie în Capsala. Pe când se nevoia în pustia Caruliei, citez, acesta s-a nevoit timp de 15 ani într-o peșteră și mânca odată la 3 zile, petrecându-și tot timpul în rugăciune, studiu duhovnicesc și metanii. A ținut cu sine, timp de 8 luni, 2 ucenici cărora le spunea, aici în pustie am venit să slăvim pe Dumnezeu, iar nu ca să dormim și să mâncăm ca animalele. Am încheiat citatul. Un alt mare ascet a fost și nipticul Avsentie Grigoriatul, născut în anul 1983 în mandra Elevisinei. Acesta a venit la muntele Athos în anul 1920 și s-a închinoviat la mănăstirea Grigoriu. S-a remarcat prin râvnă și păzirea poruncilor, dar și în păzirea neagoniselii. În ceea ce privește mâncarea, Avsentie o trecea cu vederea. Mânca simplu, mâncare sărăcăcioasă. La bătrânețe, citez, monahul care îl slujea l-a întrebat dacă vrea halva sau marmeladă, iar acesta l-a întrebat cu uimire: ce e aia marmeladă? Am încheiat citatul. Unii călugări îl sileau pe bătrân să mănânce mai mult, dar acesta le spunea: nu mă siliți să mănânc mai mult, fiindcă mâncarea multă nu este după Dumnezeu. Am încheiat citatul. Egumenul Evdochim de la Xenofont cumpăra de la Davni sucuri și dulciuri pentru părinții mănăstirii. Le împărțea el însuși în vremea ascultării. Cu toate că îi servia pe părinți cu dulciuri, el nu mânca, ci spunea: noi cei vechi nu ne-am învățat să mâncăm dulciuri. Iar dacă vedem jumătate de bucățică de rahat aruncată, ne mâhneam și socoteam acesta un păcat. Astăzi văd o mulțime de dulciuri, iar părinții le mănâncă și cu ușurință, dar le și aruncă cu ușurință. Am încheiat citatul. Bătrânul Timotei Capsuliotul, refugiat din Prisa, spunea despre sine: eu nu sunt bun la nimic, doar la mâncare sunt primul. Sunt un dobitoc, un prostănac, un analfabet. Am încheiat citatul. Mânca verdețuri fără un de lemn, iar când îl întrebau ce a mâncat, spunea că fripturi. În vechime exista oarecare asprime. Un bătrân povestea că cineva s-a urcat într-un zmochin să mănânce zmochine. Când egumenul a aflat aceasta, l-a trimis în canon 6 zile la mănăstirea Grigoriu. Acest pasaj mi-a adus aminte de slăbiciunea mea, smochinele. Întotdeauna mâncam fără ascultare. Odată am fost trimis cu un prieten la această ascultare, să culegem smochine coapte, însă n-am pricinuit decât pagubă. Trimițându-i rândurile de mai sus, l-am întrebat, după câteva luni, că și eu ar fi trebuit să stau în acest canon, adunând toate smochinele mâncate, iar prietenul meu mi-a răspuns: tu, numai atâta, o viață de mănăstire, Constantine, ai fi trebuit să stai. Și într-adevăr avea dreptate, pentru că făcea multă pagubă la smochine. Încă de la începuturile lui, Atosul a cultivat nobleția duhovnicească. Mănăstirile mai înstărite ajutau celelalte așezăminte cu hrană, unele de lucru, mulari sau monede când se putea. La mănăstirea Dionisiu, părinții cultivau grădina și lăsau în drumuri coșul cu legume, astfel încât trecătorii puteau să ia fiecare cât voia. În categoria aceasta, nobleții duhovnicești, manifestat în timpul ocupației germane, îl amintim pe bătrânul Panteleimon, viețuitor al chiliei Sfântul Serghe din Capsala, care a salvat de la foamete mulți viețuitori. Acesta mergea la mănăstirea Pantocratului și umplea traista cu alimente, apoi mergea la toate chiliile din Capsala și împărțea binecuvântări la bătrânei săraci și neputincioși. În zilele noastre, bucătăria Muntelui Atos a păstrat firul tradiției vechilor bătrâni, dar cu accente proprii. În Constituția sa trupească, omul contemporan a suferit modificări. Oamenii se îmbolnăvesc mai ușor, iar o nevoință peste măsura a vechilor așezi pe foarte mulți vatămă trupește, prin diferite boli ale sistemului digestiv. Unii pot mânca prăjeli, dar cei care au probleme cu stomacul evită pe cât pot astfel de mod de gătire. Alții evită usturoiul, bulionul sau pastele, dăunătoare pentru unele afecțiuni digestive. Ceea ce vreau să spun aici este că pe mesele monahilor găsim preparate diverse, care să-i odihnească trupește pe cei ce pot mânca orice, dar și pe cei cu regim alimentar. Asta nu înseamnă că mesele călugărilor sunt îmbelșugate, ci variate și simple. Hramurile prijeluiesc desfătare duhovnicească, dar și o împărtășire trupească de bucatele pregătite cu multă atenție și măestrie, în duhul rugăciunii. La mesele de hram puteam descoperi amprenta gastronomiei aghiorite, peștele aghiorit, păstăile verzi cu fructe de mare, epinefelul în sos alb sau dorada aromatizată sunt câteva rețete specifice hramurilor aghiorite. Foarte mulți închinători vin în țările lor și povestesc despre gustul mâncărilor, aparent simplu, dar delicios. Însă în spatele acestui secret stă focul și îndemânarea monahului de a-l ține sub observație. De exemplu, la un pește gătit în cuptor pe lemne, în ulei de măsline cu ierburi aromate, zeamă de lămie și ustuloi, Peștele trebuie să primească un șoc termic printr-o temperatură crescută de câteva minute, iar mai apoi se va găti la o temperatură cât mai moderată. În bucătăria ghiorită, predominant este specificul culinar mediteranean, dar fiecare nație din tradiția ortodoxă, fie că sunt bulgari, sârbi, români sau ruși, fiecare își păstrează accentul propriei bucătării din țara de proveniență. Gastronomia atonită se axează pe două lucruri fundamentale: rugăciune și ingrediente cât mai naturale cultivate în propriile grădini. Bucătăria ghiorită este aparent simplă, însă destul de complexă, pentru că monahii s-au desăvârșit în prepararea mâncărilor fără ulei sau de post majoritatea, iar acest lucru se datorează laturii ascetice a Sfântului Munte, transmisă din generație în generație, cultivând cumpătarea și simplitatea. Însă în tradiția ghiorită, ascultarea de la bucătărie este socotită una dintre cele mai delicate și mai grele ascultări ale vieții de obște. Ea nu solicită doar putere fizică și pricepere gospodărească, ci mai ales răbdare, discernământ și dragoste pentru aproapele. Bucătarul monah sau monahul bucătar este chemat să slujească întregii comunități fără să iasă în evidență. Munca lui începe înainte ca ceilalți să se trezească și de mai multe ori se încheie după ce ultimul vas a fost spălat. Rare ori participă în întregime la toate slujbele bisericești. În țară la noi, lucrul acesta se petrece frecvent, însă în Muntele Athos ei sunt obligați să împartă viața liturgică cu munca de bucătărie. Tocmai de aceea, bătrânii spuneau că bucătăria este un altar al jertfei nevăzute. În multe mănăstiri atonite, ziua bucătarului începe în miez de noapte. După primele ore ale privegherii, acesta părăsește pentru scurt timp biserica și merge în bucătărie pentru a aprinde cuptoarele, a pregăti lemnele și a pune la fiert ingredientele care necesită un timp îndelungat de preparare. De exemplu, măriga, o mămăligă pe care ei o prepară într-un termen de 2-3 ore. Apoi revin la slujbă, iar după odpus continuă lucrul până la ora mesei. Întregul program se desfășoară într-un ritm liturgic, astfel încât rugăciunea și munca nu sunt două realități separate și două laturi ale aceleia slujiri. Un aspect care impresionează pe orice închinător este ordinea desăvârșită din bucătăriile atonite. Fiecare vas își are locul lui, fiecare cuțit este păstrat unde trebuie, iar fiecare ingredient este depozitat cu grijă. Nu este vorba doar despre disciplină, ci despre o pedagogie a sufletului. Bătrânii din vechime spuneau că dezordinea din jurul omului trădează adesea dezordinea din lăuntrul lui și aveau dreptate. De aceea, înainte de a învăța să gătească bine, novicele era învățat să păstreze curățenia, să spele vasele cu atenție și să așeze fiecare lucru în locul său. Abia după aceea primea binecuvântarea să gătească pentru obște. Nici alegerea ingredientelor nu este întâmplătoare. Bucătăria atonită s-a format într-un spațiu în care călugării a fost nevoiți să trăiască din ceea ce le oferea pământul. Grădinile mănăstirilor au devenit adevărate laboratoare ale simplității, ale plantelor aromate. Aici se cultivă roșii, dar și rozmarin, vinete, dovlecei, ardei, ceapă, usturoi, linte, cartofi și numeroase verdețuri aromatice. În apropierea chiliilor cresc adesea dafinul, oregano, cimbrul, menta sau salvia. Uleiul de măsline, lămâia, măslinele și ierburile proaspete sunt suficiente pentru a transforma o mâncare foarte simplă într-un preparat plin de aromă. Un bătrân îmi spunea că cea mai mare greșeală a unui bucătar este să încerce să ascundă lipsa de pricepere prin exces de condimente. Lasă leguma să vorbească, îmi spunea un părinte chiliot. Dacă roșia este bună, nu are nevoie de mai multe adaosuri. Dacă dovlecelul este proaspăt, el își va arăta singur dulceața. Dacă uleiul este de calitate, nu trebuie încărcat cu mirodenii. Această lecție depășește însă domeniul gastronomiei. Ei exprimă o întreagă concepție ascetică despre viață, frumusețe și că totul se naște din simplitate. Am remarcat de asemenea că părinții nu gustau mâncare cu nerăbdare, o făceau doar atât cât era necesar pentru a verifica dacă este bine și potrivită. În lumea de astăzi, bucătarul este adesea asociat cu rafinamentul gustului și cu plăcerea culinară. Însă în muntele Athos lucrurile stau diferit. Monahul gătește pentru ceilalți, nu pentru sine. El trebuie să rămână liber față de propria poftă, pentru ca hrana să nu devină un scop, ci un mijloc de susținere a vieții duhovnicești. În anii și lunile pe care le-am petrecut la muntele Athos, mi-am dat seama că acest tărâm, focul, are și o puternică valoare. După cum focul curăță metalul de zgură, tot astfel și ascultarea curăță sufletul de voia proprie. După cum focul transformă ingredientele crude într-o hrană folositoare, tot astfel harul lui Dumnezeu transformă cel vechi într-un omul cel nou. Privind în urmă, înțeleg că anii petrecuți în bucătăriile muntelui Athos m-au învățat mult mai mult decât tehnici culinare. M-au învățat că adevărata măestrie nu constă în rețete sofisticate, ci în felul în care omul își pune sufletul în tot ceea ce face. O mâncare pregătită cu rugăciune, cu liniște și cu dragoste pentru frați poate hrăni nu doar trupul, ci și sufletul celui care o primește. Stimați ascultători, punem punct acestei ediții emisiunii Teologie și Spiritualitate Ortodoxă. Am vorbit astăzi despre tradiția culinară a Ghiorită. Privind în ansamblul, gastronomia atonită nu poate fi înțeleasă doar prin prisma ingredientelor, a rețetelor sau tehnicilor culinare. Este expresia unui mod de viață, întemeiat pe rugăciune, ascultare și cumpătare. Secretul bucătăriei aghiorite nu stă doar în prospețimea legumelor, în uleiul de măsline aromat sau în ierburi cultivate în grădinile mănăstirilor, ale schiturilor sau chiliilor, ci mai ales în duhul în care acestea sunt pregătite.
Υπερδούλων, ειναι συμφώνος,